Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Wszedł ma trubiczku, zadu ma truchliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Dobré ránko, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní prvej septembrovej listárne. Z Banskobystrického štúdia vás pozdravuje Boris Koroni. A žiada sa mi hneď takto v úvode všetkých z vás nielen pozdraviť, ale aj samozrejme privítať. Napriek tomu, že asi v tejto chvíli, keďže vysielame krátko po 9. hodine v útorok, tak zrejme mnohí z vás, ktorí nás počúvate, asi sedíte predovšetkým niekde v práci. Ak vám to vaše zamestnanie umožňuje, že popri práci nás môžete počúvať, tak samozrejme som veľmi rád. Ale chcem jedným dýchom dodať, viem, že to viete, ale pripomeniem to, počúvate listáren, do ktorej maily nepíšeme, len teda čítame tie maily, ktoré nám prišli do hlavnej, teda piatkovej hodiny vlka. Ak ste nás piatok počúvali, viete, že sme mali voľnú tému. Tomu budú zodpovedať zrejme aj maily, ktoré nám ostali a ktoré ste nám posielali ešte aj počas víkendu. Čiže sám neviem ešte, čo sa tam objaví, ja som si ich neotváral, takže budem sám zvedavý, čo všetko našich poslucháčov zaujíma, na čo všetko sa pýtali. O malú chvíľku to vybavíme, ale urobím dnes takú jednu výnimku špeciálnu, ktorú nerobia vám bežne v listárni. Chcem vám niečo pustiť, vážení poslucháči. A to aj z toho dôvodu, že nemali sme žiadnu konkrétnu tému v piatok, takže si to môžem dovoliť trošku ako keby odísť tematicky, lebo vlastne žiadna téma nebola. Chcem vám pustiť niečo, čo podľa mňa dnes mnohí zachytíte počas dňa niekde na Facebooku alebo cez Telegram, alebo už, ja neviem, cez všetky tie možné siete, na ktorých ste prihlásení. Meno Marek Ťapák určite mnohí poznáte, pretože tento človek je významný slovenský herec, ktorý hral v rôznych významných filmoch, ale poznáte ho samozrejme ako divadelného herca, dokonca aj ako režiséra. Keď sa povie meno Marek Ťapák, tak určite si mnohí spomenete napríklad na film Vianočné oblátky, kde hral, ktorý pre zmenu zase režiroval o nič nie menej slávny Martin Ťapák, otec Mareka Ťapáka, samozrejme jeden z najvýznamnejších slovenských režisérov toho povojnového obdobia. Keď poviem taký film, že Rysavá jalovica Martina Kukučína v obsadení s Jozefom Kronerom, tak iste si mnohí vybavíte ten čierno-bielý film, tak to Martin Ťapák režiroval, otec spomínaného Mareka Ťapáka. No a Marek Ťapák, on je taký zaujímavý zjav na hereckej scéne, nie len teda tým svojim vystupovaním a tým, že vždy ho to tiahlo k nejako k tomu slovenskému folklóru a k týmto našim slovenským záležitostiam, ale on je taký zaujímavý zjav aj z toho dôvodu, že ako jeden z mála hercov dokázal nejak tak vybočiť z tej naliňajkovanej trasy, ktorú by mal ako herec uvedomelý nejak tak mať v sebe zakódovanú. Keď si tak pozriete pána Stankeho, ktorý pre zmenu vystupuje na všetkých tých demonstráciách Zaslušné Slovensko a podobne, tak Marek je iného razenia, čo svojím spôsobom dokázal aj v čase, keď napríklad prišiel ku nám do vysielača, do relácie, nie jednej, myslím, že zo 3-4 krát sme ho tu mali a vždy potom sa strhlo v mainstreame, veľké halo, chceli ho odvolávať, on chvíľu bol aj programový riaditeľ RTVS, tak hneď bol z toho problém, ako je možné, že chodí takýto človek do konšpiračných webov a to všetko. No a čiže Marek je zaujímavý zjav človeka, vravím, ktorý dokáže v tejto dobe nejak tak zaujímavo korčulovať po tom tenkom ľade a to sa mi na ňom páči. No a prečo ho spomínam, on teraz, my sme spolu volali asi tak 3 dni dozadu, on mi niečo prečítal a vravím, Marek, to je úžasný text, ja si myslím, že by si to malo aj nejak nahrať a že by sa to malo dostať medzi ľudí. Neviem, či to mám nazvať nejakým manifestom alebo výzvou, alebo len proste nejakým dostatočne dobrým opisom súčasného ducha doby. Už akokoľvek si to nazvete. Myslím, že sa Marek zamyslel veľmi dobre a to, čo nahral, budete to vidieť aj s obrazom, ale ja vám to samozrejme pustím len v zvukovej verzii, je niečo výborné. A som si povedal, že ak ste to ešte niektorí z vás nezaregistrovali a zachytíte to počas dňa, tak nech sme teda prví, od ktorých sa to dozviete. Toto je čerstvá vec od Mareka Ťapáka.
Koho je to vina? Stratili sme pud seba záchovy, stratili sme súcit, nemáme víziu, len prežívame. Stratili sme radosť, ale získali zatvrdnutosť, cynizmus a ohlúpli sme, aj keď máme viac vysokoškolských vzdelaných ľudí. Stratili sme schopnosť posudzovať náročné umelecké diela, ale dokážeme sa zabávať na prostoduchých, vulgárnych narážkach. Stratili sme múdrosť a úctu našich predkov, ale získali sme prehnanú a falošnú korektnosť, ktorá nás doviedla do krachu. Nemôžem si pomôcť, ale musím spomenúť Orwellov román 1984. Tam mali 4 ministerstva. Ministerstvo lásky, kde sa mučilo, ministerstvo mieru, kde hlavnou propagandou bola vojna, ministerstvo pravdy, kde sa prepisovala história a ministerstvo hojnosti, kde sa šíril hladomor. A heslo bolo: vojna je mier, otroctvo sloboda, nevedomosť je sila. Ako dnes Bandera a Šuchevič sú hrdinovia a dobro, Hitler a fašizmus je zlo. To sú ale paradoxy. Vláda, ktorá bola zvolená z vôle ľudu, tvrdí, že nemá peniaze, ale na zbrane peniaze má. Odmietli sme zlú ruskú ropu a teraz ju nakupujeme cez prostredníka za 3-krát toľko. Nepodielali sme sa na kolonizačnej politike 17. až 19. storočia, ale platiť by sme zo solidárnosti mali i my, veď sme partneri EÚ. Čo tam potom, že Francúzi vykorisťovali Afriku dodnes? A teraz sa divia, že ich zlí Nigeričania vyhnali. Čo tam potom, že nelegálna migrácia zaplavuje Európu? A my sme bezmocní, ale korektní. Čo tam potom, že sankciami trpíme viac ako ten, proti komu sú uvalené? Čo tam potom, že sa nedodržiavali minské dohody, že Porošenko vykrikoval, ako budú kvičať ukrajinskí obyvatelia ruského pôvodu? Čo tam potom, že pri potlačení týchto separatistov zahynulo 13 000 civilistov? Čo tam potom, že mierová zmluva v Istanbule bola na spadnutie, ale po príchode pána Borisa Johnsona nič neplatilo? Čo tam potom, že azovskí fašisti upálili cez 50 ľudí v Odese, ale zlí Rusi zaútočili na mieromilovnú Ukrajinu? Čo tam potom, že my Európania sme nekorektní, nehájime demokratické princípy jedným metrom, že sme farizejskí a neúprimní? A koho je to vina? Moja. Pretože som nebol dostatočne dôrazný. Málo som upozorňoval na zárodky tohto šialenstva, málo som burcoval, málo vysvetľoval. Kráľ môže pohnúť pešiakom. Nech ale bude tebou pohybovať ktokoľvek, o tvojej duši budeš rozhodovať ty sám, i keby to boli králi a vládcovia. Keď sa postavíš pred stvoriteľa, nemôžeš povedať: iní mi prikázali robiť to či ono. To bol citát z filmu Ridleyho Scotta. A čo vy?
No, tak toľko Marek Ťapák na úvod dnešného dňa. A čo vy? Túto otázku môžeme samozrejme v tejto chvíli nechať otvorenú. V každom prípade som rád, že ste si to vypočuli a podľa mňa ste to nepočuli prvý ani posledný krát. Vítajte ešte raz teda pri počúvaní relácie Listáreň. Ako som už spomenul, dnes teda budeme čítať maily, ktoré nám prišli v piatok, mali sme voľnú tému, takže tomu budú zodpovedať aj maily, ktoré mi tu ostali ešte neotvorené. Idem teda privítať môjho kolegu, samozrejme stabilnú to súčasť nie len hodiny Vlka, ale aj doplnkovej relácie v podobe Listáreň, ktorú práve počúvate, Vlčka z Plzne, zakladateľa, prevádzkovateľa spomínaného internetového portálu Kosa. Dobré ránko, Vlčko, do Plzne.
Děkuji za přivítání, dobrý ráno tobě do Banské Bystrice a především dobrý ráno všem našim věrným posluchačkám a posluchačům a speciálně hodiny Vlka a její poštovny, ať jsou na země koule kdekoliv, a pokud to poslouchají v práci, tak snad jim tu práci trochu zpříjemníme.
Tak. Takže ideme sa mi hneď aj pustiť do mailov, ak teda nemáš nič proti.
Ja ne, samozrejme.
Pozerám tak na tie maily, že tak nejakých 19 kúskov tu máme, čiže tak akurát nám to vyjde podľa mňa. No, myslím, že Tento mail sme už nečítali od Dezoláta Michala. Dobrý večer, ďakujem za dnešnú voľnú tému, nakoľko už som na Ukrajinu a Ukrajincov alergický. Všade je počuť o Ukrajine a v našom malom meste je počuť ukrajinčinu skoro viac ako slovenčinu. Lenže Boris, tým vašim úvodníkom ohľadom divadla Pavla Orsága Hviezdoslava ohľadom správania sa našich najvyšších ústavných predstaviteľov a LGBT agende mi vrie žlč. Takže neviem, či je lepšie mať koprivku alebo zažívacie problémy. Je to hnus to, čo sa deje na našom krásnom Slovensku. Nikdy som neriešil homosexuálov, viem, že tu boli, toleroval som to, ale toto, ako preferujú LGBT agendu, vyvoláva vo mne opačný záver ako ten, ktorý chcú dosiahnuť. Nebudem to tolerovať, ak našim deťom budú tlačiť do hlavy tieto sprostosti, vyvoláva to vo mne hnus. Veľa zdravia a úspechov nám praje spomínaný Dezolát Michal. No od, ja teda hneď na to zareagujem, ale nebudem nejak odpovedať, lebo tam ani otázky neboli, len sa mi žiada jednu vec doplniť. My sme vysielali v piatok a počas víkendu sa udiala potom vec, ktorej sme samozrejme nemohli vedieť. Máme tu ďalší problém na slovenskej politickej scéne, ďalšiu neuveriteľnú kauzu. Televízia Markíza vysiela taký nejaký program politický, myslím, že sa to volá Na telo, či ako, a má tam vždy nejakých dvoch politikov, teraz tam mala šéfa KDH Milana Majerského, ten druhý, neviem, kto bol, či Sulík, či kto, to nie je podstatné. A tá relácia sa vždy končí tak, že moderátor dáva tým pozvaným hosťom nejakých takých zopár rýchlych otázok a oni majú rýchlo odpovedať áno, v zmysle áno, nie, alebo proste nejak tak ako veľmi rýchlosti. No a to Milan Majerský ako šéf kresťansko-demokratického hnutia dostal akože otázku od diváka, ale to je vždy veľmi zvláštne, že diváci píšu také otázky, dobre, to dajme bokom. Dostal otázku, že čo je horšie, či, a presne takto tá otázka znela, čo je horšie, korupcia alebo LGBTI? Nič viac, iba toto. Otázka znela, čo je horšie, korupcia alebo LGBTI? A Majerský odpovedá, no, aj korupcia, aj LGBTI sú v podstate, že niečo negatívne pre každú krajinu, kde sa objavia. No a teraz mu vraví moderátor, no nie, ale že povedzte, že čo je horšie. A on vraví, viete čo, že obidve sú pliagou. No a teraz potom, ako toto šéf KDH povedal, tak sa strhla lavína, mainstreamové médiá už nič iné neriešia, len to, ako sa tu zase prenasledujú, pozor, LGBTI ľudia. Šéf Inštitútu ľudských práv, pán Weizenbacher, podáva okamžite trestné oznámenie na šéfa KDH za to, že takto hanobí ľudí iba kvôli ich sexuálnej orientácii a niečo podobné. Len si nejako tí ľudia nevšimli pri tom svojom zápale, že tento šéf KDH dostal všeobecnú otázku o LGBTI. On nehovoril o ľuďoch LGBTI, len o LGBTI. A viete, pod pojmom LGBTI sa môže skrývať napríklad ideológia, agenda, propaganda. A keď niekto nazve LGBTI propagandu pliagou, tak je to, myslím, že celkom v poriadku. Alebo LGBTI ideológiu pliagou, tak sa to môže. Samozrejme, ak by niekto povedal, že LGBTI ľudia sú pliaga, to tak s tým samozrejme môže byť nejaký problém, len toto takto nikdy predseda KDH nepovedal. Dostal otázku, či je horšia korupcia alebo LGBTI. Bodka. A podalo by dve supliaga. No, zaujímavé je, že už sa podáva trestné oznámenie, už je z toho strašný humbuk, ale keď napríklad taký Jaroslav Naď, bývalý minister obrany, nadával konkrétnym ľuďom v Poltári počas osláv oslobodenia mesta Poltár spod nacizmu, keď týmto ľuďom iba preto, lebo tam boli zástupcové ruskej ambasády, nadával do HVD, tak samozrejme pán Weizenbacher vtedy nekonal, vtedy sa nepodávalo trestné oznámenie. A nepodávalo sa trestné oznámenie ani vtedy, keď pre zmenu nejaký pán Arpád Šoltes, ktorý sa hrá na investigatívneho novinára, hovoril o Slovákoch ako o čvarge z východnej Európy, že to sú ešte horší ako Rusia, tak podobne. To už boli veci, ktoré už aj naplňajú skutkovú podstatu hanobenia národa, rasy a presvedčenia, za čo je normálny paragraf, ale samozrejme týmto ľuďom sa nič nestane. No ale keď šéf KDH, ktorého teda ja naozaj nemám chuť ani trochu obhajovať, keďže sám priznáva, že po voľbách nemal problém vládnuť s progresívnym Slovenskom, ale keď šéf KDH odpovie na všeobecnú otázku o LGBT všeobecnou odpovedou, tak je z toho hneď humbuk, zrazu najhoršie, čo sa môže stať, prenasledovanie LGBTI ľudí vraj. No, Tak toto sa mi ešte žiadalo ako taký doplnok, nie len k tým dvojakým metrom, o ktorých som hovoril vtedy v úvode, ale aj na doplnok k tomuto mailu od Dezoláta Michala ohľadom LGBTI agendy. Neviem, Vočko, či ty chceš k tomu niečo dodať k tomuto mailu?
Tohle, ja som sa akorát rozšířil obzory, pretože co je LGBTI, som doteď nevedel, tak teďko to viem. No. Tak to ti ďakujem.
Ďalej tu máme mail od Jara, zdravím Vlkov. Ak po parlamentných voľbách vznikne napríklad koalícia Smer, Hlas, SNS, tak sa môže stať, že Slobodný vysielač z alternatívneho média stane mainstreamovým médiom. Ste na to pripravení? Viete čo, Jaro, ja si už myslím, že v podstate už teraz trošku mainstreamovým médiom sme, a to hlavne potom, ja som o tom rozprával, myslím, že to bolo práve v hodine Vlka, alebo som to, s niekým som sa o tom aj bavil na guláši, s poslucháčmi sme sa o tom rozprávali. Viete, teraz je tá zaujímavá situácia, ktorú samozrejme aj Vočko zaregistroval, že spomínané strany, ktoré tu menujete ako Smer alebo SNS, nie Hlas, ale Republika, už odmietajú chodiť do mainstreamových médií na predvolebné debaty. A ja som napríklad presne včera zaregistroval, dostal som od pána Uhríka prišiel mi taký ako keby mail, že ak chystáme nejaké predvolebné štúdio, tak sa veľmi rád takéto akcie zúčastní. Takže sme samozrejme hneď rozhodili nejaké siete. Ak to všetko vyjde, tak pripravíme nejaké dva diely takejto relácie, do ktorej si pozveme všetkých tých politických zástupcov, tých strán, ktoré sa tak pohybujú niekde, povedzme, do úrovne tých nejakých 2%, už potom tie nižšie strany, tam to sa všetky samozrejme pozvať nedá, ale aj ich zástupcov chodia ku nám do vysielania, do iných relácií. Ale že by sme teda spravili takéto nejaké takzvané okrúhle stoly, mohli by to byť, povedzme, dve relácie, kde by sme prepojili bratislavské štúdio s bystrickým a tým pádom nám tu vznikne 6 miest pri mikrofóne, čiže myslím, že dostatočné množstvo a plus ešte nejakí ľudia by mohli byť na Skype. Tým chcem povedať, viete, že ono sa deje už tá vec, že niektorí politici pochopili, že nepotrebujú tie mainstreamové médiá na to, aby tlmočili to, čo chcú tlmočiť svojim voličom. Jednoducho už je tu aj iný typ médií, cez ktoré to vedia povedať. Nemusí to byť len Slobodný vysielač, môže to byť YouTube, môže to byť Facebook, môže to byť Telegram. Viete, tých možností je veľa. Čiže mainstream už strátil to svoje výsadné postavenie, ktoré doteraz mal, že to fungovalo tak, že keď si ho niekoho pozval, tak každý si šiel nohy polámať, aby tam mohol vystupovať, aby tam mohol nejakých tých svojich voličov burcovať. Jednoducho situácia sa začína otáčať, mainstream si to uvedomuje a začína sa vyrovnávať. Ja teraz nehovorím ani zďaleka len o Slobodnom vysielači, ale hovorím, že sa začína už to dorovnávať, tento druh médií nezávislých začína už proste držať krok s mainstreamovými médiami a v tomto smere urobili veľkú vec. Aj tí politici, ktorí proste do tohto mainstreamu odmietajú chodiť a vôbec sa im nečudujem, pretože hovorili sme to minule, ak napríklad taký redaktor denníka N. Schneidl hovorí o Slovenskej národnej strane ako o Ruskej národnej strane, alebo o republike ako o Ruskej republike, no tak na čo tam máte vôbec s takými ľuďmi chodiť diskutovať? To je samozrejme zbytočné. Takže vôbec sa nečudujem týmto politikom, že tento druh médií odmietajú. My samozrejme, ak urobíme ten okrúhly stôl, tak budeme pozývať všetkých. Aj Progresívne Slovensko, aj SAS-ku, aj Kolárovú Smerodinu, všetkých proste. Kto príde, príde, kto nepríde, nepríde. No, takže toľko moja odpoveď, či sme teda pripravení stať sa z alternatívneho média mainstreamovým médiom. Ty, Vlčko, tiež si prevádzkovateľ alternatívneho média alebo alternatívneho portálu. Keby tá otázka bola smerovaná na teba, tak si pripravený stať sa mainstreamom?
Ja som tú otázku chtěl uchopiť úplne stejne. Ja sa mainstreamem nestanu nikdy. A Slobodný vysielač sa taky mainstreamem nestane nikdy. Ja si myslím, že posluchač to pojal, nechce se mi říct pejorativně, ale jaksi předběžně varovně, jo. Že on rozumí pod mainstreamem to, jestli ho správně chápu, pokud ne, tak se mu omlouvám. Jo. On rozumí pod mainstreamem to, že se stane, že mainstreamový médium je okamžitě klasifikováno jako hlásná trouba vládnoucí kliky. A já si myslím, že tohle teda, že to na Slobodné vysílači nehrozí. A určitě to nehrozí nikdy na kose. A vysvětlím tě, proč. Mě spousta lidí nemůže zapomenout, jak jsem bušil do Babiše a do Zemana v minulosti. Od té doby, co vypadli z úřadu, tak já jsem do Zemana a do Babiše nebušil, naopak Babiše jsem podpořil. Prostě ani já, ani ty nepůjdeme nikdy na ruku těm, který vládnou. My jsme tady o to, aby jsme poskytovali pravdivé informace a aby jsme z nich vyvodili nějaký závěry. A když dojde k přišlapu, tak si myslím, že oba dva cítíme povinnost o tom přišlapu referovat. A ne, že teďko rozhodně to neskončí na tím, že na tom, že já jsem třeba, i když to Robertu Ficovi není vůbec nic platný, protože nevolím, že jsem jeho fanda, že podporuju a budu podporovat, co to půjde, dokdy to půjde Romana Michalka, aby se dostal do parlamentu, aby tam byl někdo kvalifikovaný za lidi, který známe, na který si můžeme sáhnout. Takže tady to vidím. Ale jestliže Fico udělá něco, co bude špatně, co bude protislovenský, jestliže Roman by se změnil a stal se z něho klasický politikář, no tak Roman nebude chráněný, aspoň teda z mý strany ne, jo. A silně pochybuju, že ty jenom kvůli tomu, že by si se stal mainstreamovým médiem. Pro mě mainstreamový médium, já ho chápu tak, že to je hlásná trouba vládnoucího režimu. Tak za sebe říkám, Kosa to nikdy nebyla a nikdy nebude. A byl bych nerad, kdyby Slobodný vysielač se k něčemu takovému propůjčil, ale nevěřím, že by to hrozilo.
No já skôr teda, ano, iste, keď to chceme poňať pejoratívne, tak mainstream môžeme vnímať ako hlasnú trúbu, ale keby si to chcel brať striktne pojmovo, tak mainstream, hlavný prúd, je v podstate mienkotvorné médium. Čiže z tohto hľadiska ja skôr hovorím o tom, že sa áno, stávame mainstreamom. Áno, v tomto smere sa stávame mienkotvorným médium, ale áno, pokiaľ ide o tie riziká, tak tie môžem za Slobodný vysielač pokojne hovoriť o nich ako o eliminovaných. A to preto, lebo a vždy to začína od financií. Kosu si nemôžu kúpiť aktuálne žiadny vládny politici, lebo žiadne peniaze na svoj chod nevyberá od nikoho. Je proste slobodná, vedieš si ju ty, dávaš do toho svoju energiu, svoj čas. Skrátka, bodka, vybavené. Pokiaľ ide o Slobodný vysielač, my fungujeme samozrejme na financiách, bez toho sa to nedá, lebo tu máme proste kopec relácií, lebo robíme plnoformátové médium a tak ďalej. Bez peňazí to nejde. Ale je dôležité pozrieť sa na to, z akého zdroja tie peniaze prichádzajú. Na tie peniaze, keďže prichádzajú od našich poslucháčov, tak tým pádom je to rádio nekúpiteľné nikým. Ono sa nedá kúpiť, pretože ho financujú jednotliví poslucháči a tí môžu mať rôzne názory. Samozrejme, žiaden jeden nejaký oligarcha z pozadia. Viete, keby sme boli peniaze z reklamy, tak samozrejme tým pádom by boli nejaké témy, ktorých sa nesmiete dotýkať. Ja neviem, keby vám chodili peniaze, ja neviem, vymyslím si teraz taký príklad od nejakej spoločnosti, ktorá vyrába cigarety, no tak ťažko by sa tu potom robili relácie o škodlivosti fajčenia, lebo potom by vám ten reklamný partner povedal, no tak počkať, ale my vám dávame peniaze a vy tu v podstate idete proti nám. Hej? Takže samozrejme, že keď máte peniaze z reklamy alebo od nejakého štedrého donora, no tak sa stávate neslobodným. Samozrejme, že už vy v pozadí viete, ktoré témy v rámci vlastnej autocenzúry neotvárať, okolo ktorých chodiť veľmi opatrne a tak ďalej a tak ďalej. No ale tým, že je to financovanie nastavené takto, ako je, cez poslucháčov, tak tým pádom je rádio v tejto podobe proste nikým nekúpiteľné a tým pádom slobodné. Takže zmainstreamovanie v tejto podobe samozrejme nehrozí. Aj keď iste, však nikdy nehovor nikdy, ale kým sme tu a kým to je nastavené takto, tak si dovolím tvrdiť, že nehrozí kúpenie rádia nikým. Dobrý večer, píše Zuzana. Prajem Vlkovi a Borisovi, čo sa týka volieb zo zahraničia, súhlasím s Vlkom a počúvala som Macinku v XTV a kategoricky bol proti takým voľbám zo zahraničia, ako sú umožnené u nás, takzvané korešpondenčné, lebo tu nejde o tajné hlasovanie a je úplne jasné, že keď niekto musí ísť voliť na ambasádu alebo do Čiech, tak sa na to vykašle, pokiaľ je to veľmi ďaleko. To, že my máme korešpondenčné hlasovanie, sa môžeme poďakovať Pellegrinimu. A čo sa týka toho dnešného prieskumu, to je medián, čo si dávajú robiť demokracia, tie porovnanie výsledkov z augusta a z 1. septembra vôbec nedokazujú, že stúpa PS, ale presunuli 2,4% od Smeru Sme rodine a to je asi všetko podvod, to je asi tak všetko, napísala Zuzana. No, Vlčko, chceš reagovať?
Hele, ja si myslím, že sa tým prieskumom budeme v detailu asi víc věnovat v Trikoloře, která bude ve čtvrtek. já doufám, že bude. No a tam bychom to rozebrali, protože mně to přijde naprosto divný. Jenom základní poznámka. Já nechápu, na základě čeho by progresivci měli dohnat Smer, a mě udivuje ta jejich vysoká podpora. Jo. Na základě čeho ji získali, proč? To v Bratislavě tamní primátor je takový borec, že Bratislava je zlatý město na Dunaji, nebo čím to je? Třeba mi to vysvětlí doktor Němec. No,
no odtedy už od toho prieskumu spomínaného Mediánu, o ktorom píše aj Zuzana, už boli ďalšie prieskumy a samozrejme už vyzerajú úplne inak. Už je zase PSK nižšie ako Smer. Čiže ja nebudem teraz netúto, že niekto vás tu zavádza a klame. Ja počul som aj od ľudí, ktorí v týchto agentúrach či robia, alebo si zadávali nejakí ľudia politici robiť prieskumy, takže vraj im bolo povedané, koľko stojí percento navyše, keď chceš mať. Ja neviem, či to je pravda. Treba, tak či onak podľa mňa, treba tie prieskumy brať s rezervou, ale s rezervou znamená, že oni nejaké trendy určite ukazujú, ale ak som videl prieskum, kde zrazu z ničoho nič je progresívne Slovensko presne rovnako ako Smer, tak som sa nad týmto prieskumom trošku pousmial. Čo ešte hovorí vlastne Zuzana k tým hlasovaniam zo zahraničia. Ona v podstate súhlasí s tebou, tak som to pochopil, že ľudia zo zahraničia, Slováci zahraniční alebo Česi by vo voľbách podľa nej hlasovať nemali. Ty si to už viackrát vysvetlil, prečo zastávaš tento názor, čiže len toľko, že Zuzana je v tomto smere na tvojej strane.
Mne to nepřekvapuje, my s paní Zuzanou myslíme dost podobně, jo. Takže já jí zdravím a děkuju. Ale Borisku, jakže zněla ta otázka pro toho KDHka? Zopakují.
Otázka zněla přesně takto. Čo je horší? Korupcia alebo LGBTI?
No, takže já, když slyším to, co ty jsi říkal od těch lidí, kteří mají na Slovensku co dočinění s nějakýma průzkumama a vědí, kolik stojí procento navíc, tak já si myslím, že to je docela přesná odpověď, co je prostě horšího.
Hej, jdeme ďalej. Dobrý večer, otázka na Vlka. Stále hovorí, že treba podporiť Romana Michelka vo voľbách. Počul jeho reláciu, čo robí každú nedeľu. Roman tam doslova povedal, že dúfa, že ľudia zoberú osud do svojich rúk a vybijú okná a dvere Matovičovi na dome. Myslí si, že je to v poriadku? Čím je iný ako oni, čo tu 3 roky terorizovali ľudí? Ďakujem za odpoveď, posluchač Peter z Vranova.
Zdravím posluchače Petra do Vranova. Já, můj čas je natolik vytížený, že teda Romana nesleduju. Za to se omlouvám. A pokud to Roman řekl, tak to bylo velmi nešťastný vyjádření, ale velmi nešťastný. A překvapuje mě, že by něco takového vypustil z úst, ale asi je pod tlakem. Konec konců kampaň vrcholí, ale nevěřím tomu, že by Roman šel a házel někomu kameny do okna. A nevěřím, že by to myslel vážně.
No mňa by skôr zaujímala odpoveď na otázku, že keď poslucháč tvrdí, že Roman robí každú nedeľu reláciu, takže ktorá to je nedeľná relácia, lebo ja také relácii neviem teda. Ja som...
Možná, že to bolo videjko.
No ja tak, akože, ak myslíš, že svoje videá, čo robí každú nedeľu Roman, tak to môže byť, ale ja som myslel, že ja som to pochopil tak, že na Slobodnom vysielači také niečo hovorí, takže, lebo o takej relácii neviem, ktorú by Roman mal. Mal reláciu Roman politické, politické rozhovory s Mirom Hazuchom, tam sme mu to pozastavili, keďže kandiduje vo voľbách a takisto má pozastavenú aj Trikolóru z tohto dôvodu istého, takže asi v rádiu ste to nepočuli, ale áno, chápem, že ak to bolo myslené tak, že čo si Roman točí sám svoje videá, tak to môže byť, áno, to beriem, ale to som teda nezachytil ani ja.
V každém prípade pro Petra Zvernova, ja si to řek, tak je to hlúpý. Bez debaty.
Valencio píše... Tak veľmi ráda úprimne prijímam výzvu a stávku od Vlka. Ja osobne odovzdám Vočkovi fľaštičku 5 litrov nejakej kvalitnej soplice, alebo ak voličov zo zahraničia bude viac, To je tak nejak zase ťažšie napísaný mail. Ešte raz. Osobne odozdám Vlčkovi fľaštičku 5 litrov nejakej kvalitnej soplice, ak voličov zo zahraničia bude viac, voličov dnešnej neandertálnej koalície nebodaj PS. Verím a vsádzam na slovenskú reflexiu a kultúrnu myseľ. Osobne si myslím, že to vrie už aj v zahraničných mozgoprofiloch. Borisko, upomienkový predmet bude patriť aj tebe, ak to prehrám. Ďakujem. Aha, takže Valencio tvrdí, že zahraniční Slováci nebudú vo väčšine voliť progresívne Slovensko.
Dobře, ja teda zopakujú tú sázku, pretože pani Valencio jí zvedla, což mě teší. Takže, paní Valencio, sázka mezi náma dvěma zní takto. Já tvrdím, že většina těch, kteří budou hlasovat v zahraničí a jedno jakou formou, tak podpoří strany dnešní vládní koalice plus progresivce, plus KDH, který tam samozřejmě nejsou, tak aby mohli v podstatě ty samé síly pokračovat ve vládě. Vy tvrdíte, že většina těchto lidí, kteří budou hlasovat zahraničí, podpoří Smer, Hlas, Republiku, Slovenskou národní stranu, případně další podobný uskupení. Takhle chápu já naší sázku. Jo?
Já teraz rychlo, ako rozpráváš, tak hľadám. Lebo tiež mi prišiel nejaký mail, kde mi posluchač písal, že na základe čoho, lebo ja som teda tvrdil, že ja to nemám až takto jednoznačne sformulované v sebe, ako ty, že či by teda Slováci mali voliť, alebo nemali voliť zahraničný, ale že chápem to, keď, a tak som to povedal aj poslucháč, že chápte aj nás tu na Slovensku, že ak by nám mali zahraniční Slováci rozhodnúť o tom, že by tu bude vládnuť na Slovensku progresívne Slovensko, tak ma to hnevá. No a potom mi poslucháč písal, že na základe čoho tvrdím, že by zahraniční Slováci mali vodiť progresívne Slovensko, tak rád by som mu dal do pozornosti jeden článok, ktorý vyšiel konkrétne na TV Noviny. A ja nebudem ho celý čítať, len vám poviem, ako to vyšlo. Hlasy odovzdané zo zahraničia vo voľbách roku 2020. Ako to dopadlo v roku 2020? Ako hlasovali v tých posledných voľbách zahraniční Slováci? No tak, prosím pekne, na prvom mieste je progresívne Slovensko, ktorému odovzdalo zo zahraničia hlas 33,3% Slovákov. Na druhom mieste bolo Za ľudí, to je tá strana Andreja Kisku, toho času už Bez ľudí strana, 27,11%. Na treťom mieste skončilo Oľano zo 14,11%. Na treťom mieste Oľano, potom Saska 8,75% a až potom na 4,52% SNS a potom ide Smer, Vlasť a Sme rodina. Čiže prvé 4 priečky, 33%, 27%, 14% a skoro 9% boli strany Progresívne Slovensko, Za ľudí, Oľano, Sloboda a Solidarita. Všetko strany vládnej koalície. Všetko. Čiže ja aj na základe tohto, tvrdím, že až tak zásadne si nemyslím, že sa zmenili nálady zahraničných Slovákov, že by sa mali teraz, že by mali voľby dopadnúť úplne inak. A z tohto dôvodu aj ja sa obávam, že mi zahraniční Slováci navolia vládu, ktorú ja tu potom budem musieť 4 roky minimálne ale že ak všetko vyjde, tak celé 4 roky trpieť. Môže byť, že sa rozpadnú skôr, ale čiže na základe tohto som ja hovoril o tom, že môže vzniknúť taká situácia a potom chápte aj nás tu na Slovensku, že sa nám nemusí celkom páčiť, keď mne nejaký človek, ktorý tu nežije, rozhodne, s kým tu ja budem musieť 4 roky fungovať. No. A o tieto výsledky prieskumov som sa chcel oprieť. Opravím pána Vlka, to píše Miloš, 52% firiem odchádza z Nemecka a Volkswagen v Bratislave ťahá skoro celú ekonomiku Volkswagenu v Nemecku, hlavne výroba Porsche Cayenne. To je celý mail. Neviem, či vieš, k čomu to malo pasovať?
No, my sme sa tam dotkli, tam bola letná zmínka o tom, že ako nemecký průmysl odchází z Nemecka a že s tím budou problémy. Konec konců dnešní nebo včerejší Kosa tomu byla věnovaná, tam vyšel článek, dnešní Kosa. Ten článek, ten jsem přebíral z, nevím, z čeho už teďko to je jedno, nebudu to hledat, není důležitý. Jo, to jsem našel na českých zdrojích, ale od ekonoma Kovandy. A má to nadpis, třetina německého průmyslu zvažuje odchod do zahraničí kvůli vysokým cenám energií. Pak je to rozvedený v tom článku do detailu, ale v zásadě k tomu není co dodat. Mm. Jo.
No, v podstate ekonomické záležitosti sa týka aj ďalší mail od Miloša ohľadom toho dolára a eura pán Vlk strieľa od brucha a dedolarizácia už naberá na otáčkach, nech si aktualizuje informácie, lebo trepe 2 na 3 a najprv padne euro a celá Európa sa ekonomicky zlúti a až potom padne dolár. USA už pracujú na záchrane dolára. Tak toľko mail ešte od Miloša, myslím, že...
Souhlasím s tým, že USA pracujú na záchrane dolaru, to je pravda. Jestli euro vydrží nebo ne, to se teprve ukáže a to jako nerozhodne nikdo z nás. Nicméně Miloš napsal do vysílání, takže tohle je další mail. A ta dedolarizace, ano, dedolarizace se samozřejmě nastartovala. To je bez debaty. A nastartovala se zejména tím zmrazením ruských státních aktiv. To bylo z hlediska západu a speciálně teda dolaru naprosto kontraproduktivní. Ale dolar bude dominantní světovou měnou minimálně do té doby, dokud se v něm budou platit skoro povinně energetický nosiče. V momentě, kdy podstatná část tohoto obchodu rozumějí s Čínou, s Indií, dejme tomu s dalšími velkými odběrateli, protože ty o tom budou rozhodovat, s dalšími velkými odběrateli, budou realizovaný v nějakých jiných měnách a bude porušená dohoda mezi Saudskou Arábií a minimálně Spojenými arabskými emiráty na straně jedný a Spojenými státy na straně druhý, kdy po zrušení vazby na zlato a vystoupení z Bretton-Woodských dohod si Američani dohodli ze Saudy, že veškerý nákupy ropy a plynu budou vypořádávány zásadně v dolarech. Tak ukotvili vlastně dolary na ropu, aby to mělo podkladový aktiva. Každý, kdo kupuje ropu a plyn, si zkrátka musí vyměnit svoje peníze za dolary a tím pádem podporuje dolar. Tak dokud bude tohle, dokud tenhle monopol nebude zásadně narušený, a ne, že to udělá nějaká malá země nebo něco takového, ale dokud minimálně třetina světového obchodu s ropou a plynem nebude probíhat v jiné měně než s dolarem, tak dolar bude jasně panovat. Příští týden na Kose vydám docela zajímavý článek, ale nikoliv lehký, který nese název, že Západ ztrácí kontrolu nad stanovováním cen zlata. A ten článek, ten jsem našel, nebo byl jsem na něj upozorněný na německém specializovaném webu. A s velkým gustem jsem ho přetiskl, protože pokud Západ ztratí kontrolu nad zlatem, tak to by dedolarizaci výrazně urychlilo. A já si myslím, že tohle je daleko snazší, než opustit dolar jako světovou transakční měnu číslo jedna.
Trošku z podobného šuflička mail, ale nie úplne celkom, no však nakoniec vypočuj si. Pozdravujem, Vlk vždy čerpá z oficiálnych čísel a vždy opiera svoje tvrdenia o oficiálne čísla. Verí aj oficiálnym číslam Fialovej vlády? Ak áno, verí, že Fialová vláda podľa neho nemá snahu manipulovať verejnosť? Vlády nemajú snahu prostredníctvom oficiálnych štatistik manipulovať verejnosť? Toto sa ťa pýta Tibor.
Já samozřejmě věřím oficiálním číslům, protože jiný prostě nemám a z něčeho vycházet musím. A ty oficiální čísla můžou lhát, ale v normálním režimu a snad ještě pořád v nějakém normálním trochu politickém režimu jsme, tak s těma číslama nejde nekonečně manipulovat, protože ona to není legrace. Vy na Slovensku máte euro, my máme svoji českou korunu zatím. A pokud by vláda manipulovala s hospodářskýma statistikama a v určitém okamžiku by to nepochybně bylo odhaleno, tak by to mělo naprosto dramatický dopad na kurz koruny, to jednak. a především na cenu emitovaných vládních dluhopisů. To by se okamžitě promítlo do úroku. Konec konců, pokud chce posluchač názorný případ, příklad, tak nech si vzpomene, jak začala řecká finanční krize. Řekové provozovali takzvané kreativní účetnictví. Goldman Sachs jim v tom velmi pomáhá. Až se to provolilo. A v Turánu řecký dluh byl mezinárodně neprodejný. A v Turánu se Řecko dostalo do těch obrovských turbulencí, kterými si prošla. Čili takhle to vypadá, když se začnou falšovat čísla. Čili já v něm mám poměrně slušnou důvěru.
Teraz je tu mail od Andreja, ktorý je skôr teda smerovaný na mňa a musel som chvíľu na to pozerať ten mail, či to dobre rozumiem tomu. Ak po voľbách by sa dostal Šimečka z Progresívneho Slovenska do opozície a Slobodný vysielač by dostal pravidelnú reláciu dvoj- či trojhodinovú v RTVS a Šimečka by žiadal dostať v tejto relácii priestor, čo by ste mu na to povedali? Sa ma pýta Andrej. No, ak by to bolo všetko tak, ako to teraz spomínate, čo je podľa mňa nereálna predstava, ale dobre, tak predstavme si situáciu, že Slobodný vysielač po voľbách dostane trojhodinovú reláciu v RTVS a že takúto ponuku Slobodný vysielač príjme, tak hrajme sa na to, že všetko toto sa teraz udialo. A v rámci tejto trojhodinovej relácie chce aj Šimečka v tej relácii vystúpiť, tak poviem, že samozrejme musí mať na to právo v takejto relácii vystúpiť. Takže ak som správne tú otázku pochopil, čo by som Šimečkovi na takúto žiadosť, aby v tejto relácii mohol vystúpiť, povedal, tak by som mu povedal, ak by malo to záujem, že samozrejme môže. A to isté napokon platí aj teraz tu v Slobodnom vysielači, však Šimečka, takisto ako každý iný, tu môže pokojne vystúpiť, ak ho to prejaví záujem. Len realita je skôr opačná, realita je taká, že keď nedávno sme mu písali a sami sme ho pozývali my proaktívne sem ku nám, no tak ani neodpovedal. Čiže taká je momentálne situácia. Ak by sa to zmenilo a mali by sme reláciu v RTVS a tam by Šimečka chcel prísť, tak samozrejme môže. No. Neuvažovali ste, aby ste zavolali do Slobodného vysielača pána Kufu, ktorý dnes dostal cenu Jozefa Miloslava Hurbana a mal perfektný prejav. Odosobnite sa, viem, že ste luteráni. No. Trošku myslím, že ste nám teraz v tomto smere nie nejak zásadne, ale trošku naložili viac, ako by sme si zaslúžili. Nie sme tu žiadni luteráni. Niektorí sú tu evanjelici a niektorí sú tu katolíci. Máme tu evanjelického farára v relácii a máme tu takisto reláciu s katolickým kňazom Pavlom Pakošom. Takže nemyslím si, že sme tu len luteráni. Nakoniec nie som si celkom istý, či pán katolický kňaz Kufa už u nás nevystupoval, ale minimálne viem, to nedal by som ruku do ohňa, či konkrétne už u nás bol alebo nebol, ale viem určite, že sme ho ku nám volali, ale bol vždy problém s tým, že ako on pracuje s tými bezdomovcami a venuje sa týmto záležitostiam, tak jednoducho nemal čas chodiť sem ku nám, čiže vôbec absolútne žiaden problém, nemusíme sa tu ani odosobňovať, ani nič podobné, nemáme najmenší problém pána Kufu u nás vo vysielači privítať, skôr je problém s tým. To myslím, že vzniklo po kauze Bezák. Nebudem teraz dopodrobne vysvetľovať, o čo v tej kauze išlo, to je v tejto chvíli irelevantné, ale po kauze Bezák si katolícka vrchnosť presadila takú vec, že s vyslaním nejakého podriadeného farára, biskupovi, musí tento farár žiadať o súhlas biskupa. Že či teda môže ísť vystúpiť do nejakého rádia, no tak si asi viete predstaviť, aká by bola reakcia biskupa, keď napíše Kufa, že chce prísť do Slobodného vysielača. No, tak nie som si celkom istý, či by biskup bol z toho nadšený, aj keď ja som zachytil niekde, sa Kufa mal vyjadriť, že on takéto žiadosti nebude nikdy potrebovať a že sa nebude pýtať niečo podobné. Neviem, či to je pravda. Skrátka, dobre, nemáme najmenší problém s tým, aby pán Kufa u nás vystúpil. O to viac, ak bol naozaj ocenený. Ale v minulosti, keď sme sa ho pokúšali ku nám dostať, tak to nešlo, ale nie z nejakých idových dôvodov, ale skôr z technických dôvodov sa nám ho nepodarilo zohnať, ale samozrejme, ak ho niekto z vás skúsite pozvať, poslucháči, a jeho reakcia bude pozitívna, samozrejme, veľmi radi ho tu u nás privítame. Branko píše, dvojičky po druhé, po prvé lietadlo, no dobre, tak sme zase pri dvojičkách z nejakého dôvodu. Lietadlo v tej výške, čo malo letieť nad dvojičkami, by nikdy nemohlo dosiahnuť rýchlosť, ktorú médiá komentovali. Po druhé, z lietadla sa nič nenašlo. Ak bude vlk komentovať, že sa celé rozstavilo, tak to je blbosť ako voda v koši, nakoľko motor by ozaj ostal Toto povedal agent Howard na posteli. No, dobre, tak máme tu aj takú tradičnú disciplínu dvojičky. Ak chceš, tak samozrejme môžeš na to zareagovať.
Ty videá, ktoré byly natočené, tak to zrejme točili v Hollywoodu, jo. Jak tam naráží v obě letadla, teď je to zdokumentovaný na videu. Tak jako o čem se bavíme? Jestli byli, já jsem nikdy neskoumal to, jestli v troskách budov byly nalezeny součásti vraku letadla, ale ten Boeing, ten je tak veliký, že tam prostě museli být, a kdyby tam nebyli, tak se to bude vědět hodinu potom, co by klesnul prach a najeli by tam hasiče a tak dále. Nikdo nespochybnil, taková pochybnost nebylo a najednou nějaký agent na smrtelný posteli bude říkat, že tam ty trosky jako nebyly. To jako tomu opravdu někdo může věřit, tomuhle já jiný komentář nemám.
Ak nevadí, to je už ďalší mail, budem reagovať na to, čo povedal Vlk v posledných dvoch trikolórach. Prvou vecou je, že si nemyslím, že bude pán Michelko náš kandidát. Pán Koroni raz povedal niečo také, že on do politiky nejde, pretože niekto musia informovať alebo niečo podobné. Ja som veľmi rád za tú jeho reakciu. Dúfam, že tento mail prečítate, pretože ja si osobne myslím, že ak sa pán Michelko dostane do Národnej rady, tak skončí v Smere. Ak prežije, tak možno v Hlase. Chápem, prečo je v SNS, je to cesta k cieľu. Druhou vecou je Vlkové zhodnotenie pána Košča. Vlk sa snažil v podstate povedať, že on nič neriadi. Veľmi by ste sa čudovali, kde všade on bol a čo všetko on riešil, aby boli veci tak, ako on chce. A to nepotrebujem počúvať Dennyho Kollára alebo Aktuality SK. Aj kvôli nemu a Tarabovi sa mi menej a menej páči SNS. Ja som na vás prišiel počas idiotovho celoplošného testovania, keď boli podobne šialenosti ako zákaz vychádzania. Na YouTube som našiel video Romana Michelka a potom som sa dopočul od brata o slobodnom vysielači. Nebol som za LGBTI, ale bol som naprosto fanúšik Aktuality SK, napočítať, či som ich mal ako domovskú stránku. Nesúhlasím so všetkým s vami, ale keď som vás začal počúvať, pochopil som, že nie som jediný, komu sa tu všetko nepáči. Som rád za túto reláciu a za niektoré iné a som rád, že mi vtedy brat o vás povedal. Tak takýto pekný mail prišiel od niekoho, kto sa podpísal ako Mat alebo Met. No, takže Vlčko ohľadom teda Romana Michelka. To bol ten
Hele, to byl opravdu moc pěkný mail a já jsem za to rád. I když nám říká, víte, já s váma víc nesouhlasím, než souhlasím. V pořádku, naprosto v pořádku. Borisek ani já tady nejsme od toho, aby jsme někoho o něčem přesvědčovali. Jsme tady od toho, aby jsme dodali informace vám, a vy se zařiďte podle vlastního rozumu. To je naprosto v pořádku. A zrovna tak v pořádku je s někým nesouhlasit, v tomto případě se mnou. Jo. A mě to nějak nevadí. Pokud je to ventilované slušnou formou a argumentačně bezva. Já si vážím velmi posluchačů, kteří jsou kritický, kteří jsou na druhé straně. Klasicky uvedu Johnnyho, byť teda delší čas už jsem o něm neslyšel a docela mě to mrzí. Jo, takovýhle posluchače, protože ty mě nutí přezkoumávat to, co říkám a podívat se, jestli ty moje argumenty sedí nebo ne. Čili Mat napsal dobře a já jsem za tyhle ty posluchače děsně rád. A opravdu mi to sedí. A k Romanovi Michelkovi. Já jsem Romana nikdy osobně nepotkal. Doufám, že to ještě dohoníme. Ale u Romana si cením obrovský rozhled a jeho paměť a to, co má načteno, nakoukáno. Mě to velmi imponuje, protože já si myslím, že jsem měl taky dobrou paměť a že taky jsem něco přečet. Ale Roman je opravdu kategorie sama pro sebe. A já si přeju, nebo já bytostně Slovensku přeju. A jako Roman se dostali do vašeho parlamentu. Protože kdo by tam měl být jiný? Nějaký politikáři, všelijaký kšeftaři, všelijaký pokoutní kašpaři. A nebo tam bude, posluchač píše, že to nebude kandidát Slobodného vysílača. A bych rád, abyste ho pojali jako Slobodného vysílača. Protože ti mu dáváte na záda obrovský balvan a on ho bude muset nést. A pokud zklame, zklame vás jako posluchače, tak ten obrovský balvan ho zavalí. Ať je to váš poslanec, nechť je to váš poslanec, tečka.
A ešte tam bola zmienka ku Koščovi, neviem, k tomu chceš ešte niečo, či ani nie?
Ne, mne vypadlo, kto to je pán Košč, takže...
Dobre, tak ideme na ďalší mail od Lajčiho z Prešova. Jeden z jeho mailov sme prečítali, ty si na ne aj v rýchlosti reagoval, ale Lajči píše, tak dobre, skúsim to znova a položím otázku ešte raz. A ak mi odpoviete, že som múdry muž, tak ju položím znova, pretože to je irelevantné. Skrátka, Lajči chce odpoveď. No, a tá otázka jeho znie takto. Je občan oprávnený rozhodovať sa vo verejnom plebiscite o bezpečnostných otázkach štátu a ekonomických otázkach, ktoré z princípu vlastných vedomostných možností neumožňujú sa občanovi objektívne rozhodnúť, pretože emotívne jednorázové odpovede si neuvedomujú dôsledky vlastného myslenia. A ak sa niekto môže takto rozhodnúť, tak prečo? Ja som poslucháč od februára 2014, počul som všetky relácie Hodina Vlka. Tento model kontaktnej relácie nie je dobrý, myšlienka je dobrá, ale ten výstup z nej je metúci. Hovor z technoparty, geopolitika v kocke, ilumináti, tajné spolky, prevtelenie Vlka do Putina, ktorý má rozmýšľať nad Ruskom, českou hlavou, bizarný pocit, nemôžem si pomôcť, skúste zvoliť tému a viac poslucháčov, aby hovorili k veci. Som kritický, ale hádam, to je konštrukčná, ja si myslím, konštruktívna kritika a samozrejme iba môj subjektívny názor. Ja len tak ako najskôr k tomu koncu mailu a potom však Vlčko zareaguješ na to, čo sa pýtal. Viete čo, ja samozrejme rozumiem tej výhrade, že keď dáme voľnú reláciu, tak sa ľudia pýtajú čokoľvek a máme tu aj maily typu aj dvojčky a niečo podobné, však dobré, ale to sú otázky našich poslucháčov a tie otázky sú také, ako sú, akí sú naši poslucháči a tie otázky smerujú tým smerom, ktorý našich poslucháčov zaujíma. Ja rozumiem, že vám to môže byť také, že to je taký Hyde Park, taká všeho chuť, no ale takto to vyzerá, keď dáme priestor našim poslucháčom pýtať sa čokoľvek, no tak využijú tú možnosť a pýtajú sa čokoľvek. Ja naopak si myslím, že raz za čas je takáto relácia dobrá. A budem rád, ak budeme v takomto formáte pokračovať. Nakoniec, ja si myslím, že takýchto voľných relácií neurobíme do roka viac ako 3. No, čiže vždy je viac menej nejaká téma konkrétna nadhodená a poslucháči sa vyjadrujú k tej téme. Myslím, že raz za čas takýto Hyde Park si dovoliť môžeme. No a Vočko, ale tá otázka znela teda, že či môžu ľudia vo voľbách rozhodovať o bezpečnostných otázkach štátu a ekonomických otázkach štátu, ak v tom proste nemajú dostatočné vedomosti, ako to píše Lajči z Prešova. A ak sa takto môžu rozhodovať ľudia, tak prečo?
Já nesklamu Lajčiho a prohlásím, že je moudrý muž, protože je. A v každém případě s většinou toho, co napsal, bez výhrad souhlasím. A týká se to i volných relací. Borisku, ty to víš, tebe nemůžu překvapit. A teď k té vlastní otázce. Já se jí nevyhnu, Lajči. My máme zastupitelskou demokracii a smyslem té zastupitelské demokracie není zařídit pohodlný život u vás 150 poslancům Slovenské národní rady. To není, byť oni mnozí to takhle chápou, že ta zastupitelská demokracie je o tom, aby oni měli pohodlný život. Ne. Zastupitelská demokracie je o tom, že běžný člověk má nějaký penzum znalostí a že řízení chodů státu vyžaduje velmi speciální znalosti a hluboký znalosti. Tak by to v ideálním případě mělo být. Proto taky poslanci v zastupitelských sborech nejsou jenom v plénu a v předsednictvu, ale Slovenská národní rada má řadu výborů. Má braně bezpečnostní, hospodářské, finanční, lidskoprávní a takové. Kde příslušní poslanci jsou garanty zákonů a novel, které jsou navrhovány. A jsou to už z titulu této funkce. By to měli být lidi, kteří se tou problematikou zabývají do hloubky, aby ty zákony byly kvalitní. Jak se jim to daří, je jiná věc, ale takhle je to vymyšlené. Tudíž oni by měli tyhle složitý věci týkající se obrany a hospodářství rozhodovat kvalifikovaně. A já si myslím, že nějaký rozhled mám, ale abych si troufnul na zákony, byť teda z materie, která je mi nejbližší, to znamená ty věci daňový, důchodový a takovýhle, abych z voleje přišel a řekl, hejte, ta důchodová reforma, to je brnkačka, udělejte to takhle, takhle a takhle a bude vymalováno. Nebo abych si myslel, že když se vyvolá referendum a tam se dá otázka jednu, velmi, protože tam můžou být triviální otázky akorát. Souhlasíte s důchodovou reformou, jak ji navrhla Fialová vláda, ano nebo ne? Na to odpovědět lze, nicméně, kdyby ta odpověď zněla, a jakou vy navrhujete důchodovou reformu, a teďko se uvedlo 5 bodů, které tam budou, 5 možností, no tak lidi budou volit jenom podle svých znalostí. A jestliže se minimálně 25% lidí ve volbách rozhoduje, koho bude volit při cestě do volební místnosti plus teda v ten volební den, no tak a to mají 4 roky na to, aby ocenili politické strany, ať už v vládnoucí nebo v opozici. A oni si to rozmýšlejí po cestě do volební místnosti. Jo. Tak jak by mohli odpovídat na to, jakým způsobem se má udělat důchodová reforma. A nebo prostě nějak, jestli se mají koupit stíhačky nebo ne. Jo, to je, v takovém případě je to pocitová záležitost. Ale pocitová záležitost je naprostá blbina u dlouhodobých věcí, které stojí obrovský peníze nebo přinášejí obrovské omezení. Čili, jestli jsem správně pochopil Lajčiho, tak si oba dva myslíme to též. A já příliš nedůvěřuji ani referendum. Ve Švýcarsku s nima mají 200-letou zkušenost. A Švýcaři si dovolili, když bylo referendum o tom, jestli se má prodloužit o týden placená dovolená, tak oni to odmítli. Já se vsadím, že v našich 2 zemích by to referendum dopadlo přesně opačně a bylo by to 95% jo. Protože ten týden dovolený navíc bude a ty Švýcaři to odmítli, argumentovali, že by to poškodilo hospodářství jako celek. Jo. Až budeme schopni hlasovat tímto způsobem a mít prostě přemýšlet jako Švýcaři, tak se pustíme do referend. Ale do té doby, dokud to bude o pocitech, o našich pocitech, Ježíš, mámo, fajn, bude týden dovolený navíc a oni nás budou platit, jo. Tak takové referendum v takovémhle případě je podle mě sebevražda toho státu.
No, tam protiargument zně, že však ale aj ty Švajčiari sa k tomu museli nejak len dopracovať tým, že majú 200-ročnú skúsenosť, že tam, keď oni vravia, že niektorí tí kritici, že to je taký potom bludný kruh, že na jednej strane, kým nebudeme vedieť rozmýšľať takto a takto, tak nám referendum do rúk nepatrí a niekto ti povie, no veď, ale veď práve preto to referendum treba, aby sme sa to naučili.
Jo, Borisko, jenom, že oni těch 200 let měli na to učení měli na tom, ne, že rozhodovali v referendě o tom, jaká bude důchodová reforma, nebo jestli bude týden placený dovolený navíc, ale ty referenda, ty vznikly ze spoda, byly hojně využívaný v obcích, následně to přišlo na kantony a tam se odchytaly tyhle chyby, to nevolit podle pocitu, volit podle nějakých hodnotových škál, jo. Až teprve, když to uměli na těchto úrovních, tak se to zavedlo na úrovni celostátní. Ale my na to nemáme čas. To je stejný, jako kdyby si, když ti dítě začne chodit do školy, tak kdyby si přeskočil první, druhou, až 7. třídu a rovnou ho poslal do 8. třídy, protože vlastně je to taky pořád jenom škola.
No, ideme na ďalší mail, píše Cica Mica. Chcem sa spýtať, prečo si myslíte, že zahraniční Slováci by volili progresívne Slovensko? Mýlite sa, ak si myslíte, že osud Slovenska je nám ukradnutý, práve naopak, možno aj vďaka našim hlasom by sa dostali k moci politici, ktorí Slovensko vyťahnú zo žumpy. No, myslím, že som už na to dnes odpovedal. Dostatočne vyčerpávajúco.
Je uzavřená sázka a čísla, k číslom sa dostaneme.
No a čísla z posledného volebného obdobia hovoria to, čo som vám tam čítal. Čiže prvé 4 strany, ktoré volili zahraniční Slováci, na prvom mieste s výrazným náskokom bolo Progresívne Slovensko v roku 2020. Tak viete, že keď to tak bolo nedávno pri posledných voľbách, tak dá sa očakávať, že sa až tak veľmi nálady nezmenili, ale ak sa zmenili, ja budem len rád, mňa by ste veľmi príjemne prekvapili, ja by som sa veľmi tešil, ak by to tak bolo, no. Pozdravujem vás, pán Vogaj, pán Koroni, dovolte mi krátko reagovať na vaše názory, vyjadrenie počas poslednej relácie v piatok 1. septembra k možnosti voliť zo zahraničia. Neviem, čo vás vedie k tvrdému názoru, že zahraniční Slováci podporujú progresívne alebo liberálne strany. Som presvedčený, že väčšina Slovákov, ktorí sa zapísali na voľby 30. septembra zo zahraničia, nepodporia ani progresívcov, ani liberálov, ale voľba zahraničných Slovákov bude odrážať ich pohľad na katastrofu, ktorá postihla Slovensko v priebehu posledných 3 rokov. Ja sa cítim Slovákom, prežívam bytostne, čo sa na Slovensku dialo a deje. A chcem vyjadriť svoj názor v nadchádzajúcich voľbách. Nechcem, aby Slovensko riadili ľudia, ktorí občanov nazývali opicami a dezolátmi, aby vládli ľudia, ktorí podporujú deviácie, ako je gender ideológia, podporujú vojnu na Ukrajine a likvidujú právny štát na Slovensku. A hlavne nechcem ľudí, ktorí mi bránili v tom, aby som mohol navštíviť svoju rodinu na Slovensku a nadávali mi, že som pes, ktorý šteká spoza plota. Srdečne vás pozdravujem a všetko dobré z Belgicka, Alexander napísal. No, takže mail toho istého rázenia.
Já chápu pocity Alexandra z Belgie, jestli teda se setkal s tím titulováním, jak popisuje. Ale prostě čísla nás rozsoudí.
Tak. Ale čísla z minulého volebného obdobia hovoria jasnou rečou. Ale samozrejme, môže to byť teraz inak, môže to byť, a bodaj by to inak bolo. No. To už ideme na maily, ktoré prišli potom počas víkendu. Srdečne pozdravím všetkých do štúdia. K poslednej relácii musím povedať, že bola výborná, to najmä z dôvodu, že sa dostalo na mnoho mailov aj telefonátov. No, vidíte, tu máte hneď príklad toho, že koľko ľudí, toľko chutí lajči, má v tom hokej, tomu sa to nie celkom pozdáva. Tuto je zase pre zmenu poslucháč, ktorý to veľmi víta. Chcel by som však zareagovať na poslucháča, ktorý hovoril o lepšom zviditeľní alternatívnych médií, napríklad aj formou reklamy. Tu chcem z vlastnej skúsenosti, ako aj zo skúsenosti z môjho okolia uviesť, že najlepšou reklamou pre alternatívu boli opatrenia vlády, kedy sa snažila blokovať vysielanie týchto médií. Ja osobne som predtým počúval Slobodný vysielač ešte v časoch Norberta Lichtnera. Aj to len sporadicky, o Infovojne ani nehovorím. Ale vďaka opatreniam vlády som začal počúvať alternatívu naozaj intenzívne a dokonca som ju začal aj finančne podporovať. Sám Norbert hovorí, že od ich vypnutia im stúpel počet prispievateľov. Rovnako v mojom okolí stúpol počet známych, ktorí získavajú informácie najmä z alternatívy. Chcem sa vám naozaj srdečne poďakovať za vaše relácie, ale aj za iné v Slobodnom vysielači. Sa neskutočne teším, väčšinou kvôli práci počúvam z archívu a vždy horlivo čakám, kedy sa očakávaná relácia objaví v archíve, aby som sa mohol do nej pustiť. Relácie sú tak zaujímavé, že len čas ubehne strašne rýchlo a nechce sa mi veriť, že ubehli už 2 hodiny. Želám vám veľa zdravia, veľa nezlomnej vôle pokračovať ďalej a množstvo nových poslucháčov a podporovateľov, ktorí si tak ako ja uvedomia, že to všetko robíte pre nás a čo vám patrí veľká vďaka, napísal Tomáš zo Zvolená. Veľmi pekne vám ďakujem za takýto pekný mail. A dokonca si myslím, že nie, že dokonca si myslím, ale myslím, že naozaj máte v tomto smere pravdu, že všetky tie opatrenia, ktoré mali akoby tieto typ médií umlčať, tak len im pomohli v tom, že ešte viacej ich zviditeľnili, takže to je otázka potom na tých, ktorí vymýšľajú takéto opatrenia, že či by s tým radšej už nemali prestať. Takže ďakujem veľmi pekne za tento mail.
Ja taky.
No a máme tu ešte mail od Vlada zo Skalice. Zdravím vás, páni, chcem sa vás spýtať, aké médiá by ste odporúčali sledovať ľuďom, ktorí ešte mentálne nedospeli k schopnosti vypočuť si a objektívne posúdiť informácie na Slobodnom vysielači. Ľuďom, ktorí zaručenie vedia, že informácie na tejto platforme nie sú pravdivé a pritom nie sú schopní ani len rozpoznať Rádio Slobodný vysielač od Rádia Infovojna, takže v skutočnosti len netušia, o čom hovoria. Ľuďom, ktorí stačí informácia bez obsahového naratívu, ktorý prázdno pracuje len s emóciami, ale ktorí počujú v rôznych formách na každom kroku bez toho, aby čokoľvek aktívne sledovali. Potom sa nečudujem, ak má strana Progresívne Slovensko také preferencie, keď určite umelo dofúknuté, a to napriek tomu, že meetingy PS sú prázdne, livestreamy PS sú prázdne, komentáre pod videami duelov s členmi PS sú na 95% v prospech oponentov PS. Takýto človek, nepoznajúci fakty, ale hlboko ovplyvnený emóciami, narratívou, nemá potrebu poznať skutočnosť, ale i tak je presvedčený, že vie. Preto nepotrebuje sledovať, poznať ani komentovať, ale svojim hlasom i tak ovplyvňuje spoločnosť. Niekde ale začať treba, tak ma zaujíma váš tip na rešpektované médiá, kde sa človek vie priblížiť realite a nedajú sa tak ľahko spochybniť. Je na to názor, ja na to názor mám a viem, že budete argumentovať, že takí ľudia sledovať i tak nebudú, ale verte, že nejaká časť bude a to je lepšie než nič. Pýta sa Vlado zo Skalice, podľa mňa je to výborná otázka, aj dobre sformulovaný mail. Ak teda mám, odpoviem prvý, že ak by som mal také médiá nejaké vymenovať, že ktoré by mohol začať, alebo ktoré by ste mohli odporučiť niekomu, kto, ja viem, že keď sa povie Slobodný vysielač a Infovojna, čo podobné, že sa mu nabehnú mu zimomriavky a v žiadnom prípade a pak je satana, svoj, to ani mi nehovor. Tak ak takéhoto človeka stretnete a že čo mu skúsiť odporučiť, čo by snáď mohol prijať, tak ja za seba hovorím, a v českých médiách taký prehľad nemám, tam to skôr Vlčko nech povie, ale ja za slovenské médiá poviem určite Štandard, určite portál Štandard, určite. A viete čo, že keď chcel som povedať, že keď prižmúrim všetky oči a všetko možné, tak možno postoj, ale ostávame asi radšej len pri tom Štandarde, že tak, Štandard, to je pre mňa také niečo, že čo by ste mohli tomuto typu ľudí ponúknuť.
No, tom Štandardu se shodneme, to bych byl řekl já, kdyby byl mluvil první, a pokud jde o český média, tak českým posluchačům doporučím to, co dělám i na Kose, tak bych doporučil Echo 24, což je teda mainstream, jako v každém případě. A rozhodně politicky jinde než já. Ale je tam řada naprosto skvěle sepsaných článků, kdy ta redakce nezapomíná myslet. Jo. Nezapomíná myslet. Selský rozum pro ní není zakázaná kategorie. To by byl jeden typ na velký médium a potom jeden typ na malý médium a to by byl argument Ilony Švihlíkový, z kterého ty čas od času přebíráš pro web Slobodného vysílača. To je taky bezvadná záležitost a nechápu, že mají tak nízkou čtenost, jo, protože já si to najdu. Ale ono nejde jenom o média říct tohle médium globálně dobrý. Já jsem doporučil Echo 24, ale tam třeba píše Lenka Zlámalová, s kterou já nejsem schopen se shodnout vůbec na ničem a myslím si, že by se měla živit úplně něčím jiným než psaním. Ale to je jedno. Celkově je to jako opravdu to stojí za to věnovat tomu čas, ale pak jsou média, s kterýma se člověk akorát umaže, což jsou třeba Novinky. Nicméně píše tam nějaký Petr Jemelka, myslím, že se jmenuje Jemelka, určitě se Petr. A ten člověk, jako s tím já nemám taky žádný problém. To taky není žádný dojmolog. Nebo na Seznam to též. Ale když tam narazíš na něco od paní Kubátový, tak nebo od Petra Holuba, tak jako stojí za to tomu věnovat čas, protože ty dva lidi to mají taky v hlavě dobře srovnaný. Čili neposuzujme globálně médium. Vylejeme klasicky dítě s vaničkou, ale najdeme si autory, kterým budeme věřit.
Ja práve na podklade toho, čo si hovoril, mi napadla akoby iná vec, ale súvisiaca práve s tým aj na čo sa pýta poslucháč, on teda chcel vedieť konkrétny typ médií, ale mňa v tejto veci akoby tak má tá iná záležitosť a napadlo mi to, keď si spomínal ten argument a hovoril si o tom, že majú výborné články, však zazdrojované, ja neviem, kopec tvrdých dát a tak podobne, že prečo majú takú nízku čítanosť, no to je práve to. To, čo ja tak nejak riešim a nemám to, stále tú otázku vyriešenú, ja som sa to pýtal, keď sme boli v Príčovech aj spolu s Vočkom. Ty si potom už odišiel, potom mal panel Stano Novotný, ktorý však má u nás svoju reláciu, ale on hlavne teda vysiela reláciu, o čom sa mlčí. Je to taká dvojminútová záležitosť, že si pozve nejakého hostia a na takomto dvojminútovom formáte rozoberú nejakú tému. A ja viem, už len z toho titulu, že teda v tých médiách sa nejaký ten rok pohybujem, tak viem, že to je ten najväčší kumšt, nejaký problém rozobrať na krátkom formáte, že naozaj, keď to chceš robiť za tie dve minúty, musíš to vedieť robiť, aby si to tam proste za tie minúty dve povedala, aby to malo hlavu a petu. To je veľmi náročné a v tomto smere Stana naozaj s jeho hostiami obdivujem. A keď sme tam v tých príčovech boli, tak ja som to potom sledoval, že ľudia chodili za tým Stanom a všetci mu tak nejak ďakovali a vravia. A tak keby som mal taký jednotiaci názor, bol taký, že tí ľudia vravia mu, že pán Novotný, ďakujeme vám, sledujeme vás, výborne to robíte, to vaše, ten váš program televízny a je super, že to je dve minúty, to je akurát tak presne ten čas, ktorý je super, to sa nám veľmi páči a ešte niektorí spomenuli, že ešte keby si to aj kratšie dali, tak by to bolo ešte viac super. A ja potom som išiel so Stanom na pivo a vravím Stanovi, počuj, tí ľudia ti tu ďakujú za to, že to robíš na krátky formát, čak to je super, veď ja sám ti vyjadrujem v tomto smere obdiv, že si schopný za dve minúty to takto povedať, to nie je vôbec jednoduché, ale potom mu vravím, počuj Stano, ale však ty vieš sám, že za dve minúty tým ľuďom dokopy nič nepovieš. A ja to viem aj na sebe, že ja som mal napríklad teraz nedávno mal reláciu s pánom advokátom o napríklad tej našej mediálnej kauze a keby ste mi povedali, že povedz mi za dve minúty, o čo tam ide, tak je to problém. Proste to za dve minúty nepoviem. No a ja teraz riešim tú otázku a vravím tomu Stanovi, že počuješ Stano, tak ako to je, že no, že oni tí ľudia ďakujú, že však to takto robíš, veď je to super, ale no ale za tie dve minúty im dokopy nič nepovieš. No a on vraví Stano, no vieš, no ale tak, taká je doba, ľudia sú uponáhľaní, ubehaní. Ja viem, že samozrejme sa všetko za tie dve minúty povedať nedá, no ale to je proste teraz taký trend. A ja mu vravím Stanovi, no dobre, a čo je našou úlohou? Nejak sa prispôsobovať trendu a skracovať veci a dokopy ľuďom nič nepovedať, aj keď je to, aj keď ja opakujem niekoľkokrát, ja som nikdy nekritizoval Stana za to, že to takto robí. Je to veľký kumšt. Ale hovorím, že a nemali by sme skôr možno tých aj ľudí v tomto smere trošku vychovávať, ak sú uponáhľaní, ubehaní, tak dobre, však na to nezmeníme, ale hovoriť im zároveň, že proste za dve minúty sa niečo povedať nedá, že nemôžete všetko len tak skracovať. No a tam sme potom nechali tú tému proste otvorenú, lebo na to nie je nejaký jednoznačný akoby názor. No a to je presne, tu sa dostávame k tomu argumentu, že ten argument je dobrý, keď si ho čítate, tak áno, je to vyzdrojované, lenže veľa tých textov je veľakrát dosť dlhých a to už ľudia nemajú čas čítať, lebo oni chcú proste na krátkom formáte, rýchlo nám vysvetlite, o čo ide, nech to má na najvýš 10 riadkov, aby som s tým veľa času nezabil a aby som hneď vedel, o čo ide a bol zorientovaný, aby som mohol ísť na ďalší článok. Čiže my máme, Vočko, akoby tento problém, že naozaj ľudia ťa tlačia do skracovania a z tých dôvodov, ktoré sú objektívne, áno, na nič nie je čas, rýchlo dobužieme. No a teraz čo, že tak prispôsobovať sa tomu a skracovať to, alebo proste ísť v opačnom trende a povedať, no dobre, ale za dve minúta sa nič nedozviete, tak proste budeme to robiť takto, aj keď teda vieme, že tým stratíme poslucháčov, lebo proste nemáte čas počúvať dlhé texty, alebo čítať dlhé texty, počúvať dlhé relácie, čo je teda riešenie?
Borisko, řešení není, navíc já to v těch krátkých SMS-kových formátech neumím. Jo. A vím to, že tohle je moje slabina, ale nikdy to umět nebudu. Konec konců jsem hrozně ukecaný tady a taky to vím. Ale vezmu to z jiného úhlu. Před chvilkou jsme se bavili o referendech. Tak jestliže lidi chtějí problémy uchopit na čtyřech řádcích a během jedné minuty, tak pro boha zlatýho, proč by měli chtít referenda? To na základě těch SMS-kových formátů chtějí řešit, já nevím, daně, zahraniční politiku, vyhlášení války a takovýhle kategorický události. Protože nemají čas, tak jako to chtějí zhutnit do čtyřřádkovýho formátu. To fakt, jako si přejete referendum za těchto okolností.
No, pozerám, že ešte tu máme nejaké zo tri mailíky. A ideme opäť k povinnej jazde voľnej relácie. Dobrý deň, pán Boris, pán Vlk. Keďže je tá voľná relácia, mám dotaz, proč pán Vlk pořád prosazuje jednu možnosť, a to setrvání v EÚ. On je ako chytrý a vzdelaný človek, ktorý má rodinu a dokonce i vnuky, musí viedieť, že dlouhodobá budúcnosť Českej republiky a Slovenska nemôže byť v EÚ. Často zmiňuje, že sa rodí moc lidí, ale Čechu a Slováku sa rozhodne víc nerodí. Ti a nejen oni vymírají. EÚ dlouhodobie usiluje o zničení všeho, co z Čechu delá Čechy ze Slováku Slováky. Argument, že Britové vystoupili a nejsou s ním spokojení, je velice krátkozraký pohled. Je velký rozdíl, jestli nás něco poškodí na 5-10 let, anebo nás to zničí navždy. Prosím, neberte tento e-mail útočně, ale spíš jako přátelské povídání u piva. PS Gulaš hodnotím jako velice dobrou akci a příští rok určitě přijedu zas. Tomáš z Nového Jičína, ďakujeme veľmi pekne aj za mail, aj za vašu účasť na guláši. No a teda otázka na teba, Vočko.
Neberu to konfrontačne, nicméně pro mě platí čísla. A dokud 80% zahraničního obchodu budeme realizovat se zeměma Evropské unie, tak si a Slovensko je na tom úplně stejně, tak si nemůžeme dovolit z té Evropské unie vystoupit, protože bychom nepřežili okamžik, kdyby na nás Evropská unie uvalila cla, zrušila by jakýkoliv exportní výjimky, museli bychom povinně certifikovat každý hřebík, který by tam šel a tak dále, a tak dále. Prostě byla by to ekonomická katastrofa. Takhle jednoduchý to je. Já odhaduju, že kdyby jsme vystoupili z Evropské unie, tak bychom dostali daleko tvrdší dohodu, než podepsali Britové. Evropskou unii by nic nenutilo, aby nám šlo jakkoliv na ruku a navíc by z nás chtěli udělat flagrantní příklad toho, jak špatně dopadne země, která opustí velkou evropskou rodinu. Ano, Evropská unie dělá spoustu věcí špatně, ale my bez ní ekonomicky nepřežijeme, takže mi vychází jako daleko, daleko snažší záležitost tu Evropskou unii přetransformovat. A všechny ty magory, který řídí Green Dealy, inkluze, LGBT a podobný naprostý nesmysly, tak je potřeba tam odsaď dostat a tu Evropskou unii začít směřovat jinam. Já jsem ten článek dneska, co jsem viděl nadpis, nečetl, ale ten nadpis měl nějak ve smyslu, že Evropská unie přezkoumává odstřel vlků na území Evropské unie, že by se to dalo střílet, protože se příliš přemnožili a tam byl podtitulek vlci roztrhali i poníka Ursuly von der Leyenový. Takže když se vrcholní politici potkají s důsledkem své nesmyslné politiky osobně, tak najednou pochopí, o co jde. Ale tyhle lidi je potřeba odvolit, aby já nemám problém svěřit Evropskou unii Viktoru Orbánovi. Ale nevím, jak to zařídit. Aby nahradil Lajenovu.
No, však to je práve to, že ako to zariadiť, aby ju nahradil. No. Dobre, a však to je nekonečná téma Európskej únie. Dobre, poďme na posledný mail, ktorý tu ešte máme. A ten tiež prišiel už potom mimo relácie. Vážený pane Vlku, omlouvám sa, že tento dotaz smeruje k vám a nikoli k Borisovi zo Slobodného vysielača. Prosím, aby ste je predal adresátovi až pripojen přes Skype budete hovořit v hodině vlka s tím, že dotazující v dané chvíli neznal e-mail do vysílání. Dotaz zní. Ukrajinský útok drony na pskovské letiště v noci z 30.8. Startovali z Ukrajiny nebo z Estonska? Platí, co napsal šéfredaktor Aeronetu, jen 60 km letu z Estonska, nebo to, co v článku napsal Michal Svatoš, 1000 km letu z Ukrajiny. Nejde o délku letu, ale o to, zda agresívny útok provedla Ukrajina z ukrajinského území, nebo se na něm podílala členská země NATO. Teraz posluchač tam ešte dodáva nejaké linky a ďalej píše. Je možné, že vaše spoločná odpoveď bude znít. Putin sa rozhodl predstírať, že Ukrajina neuskutočnila útok na pskovské letište startem dronu z Estonska, jak je v článku z Aeronetu, ale startem z Ukrajiny. Jediný dôvod, aby neuplatnil odvetu z Ruska spôsobený válečniak členského zemí NATO, že umožnila start dronu válčícího státu ze svého území a neeskaloval konflikt do tretí svetové válce. Každému po prečtení článku z Aeronetu je jasné, že není dron, ktorý má dolet 1000 km, což je vzdálenosť z Ukrajiny do Pskova v Rusku. Máli se dron vyhnúť Bielorusku nasyceným zbraniami PVO. I to je odpoveď. Ešte jednou sa omlouvám za svoj rýpavý dotaz. Přeji vám i Boriskovi vše najlepší za vaše konání, napísal Pavel.
No, já bych chtěl Pavlovi říci, že jsem mu velmi vděčný za tenhle dotaz a popravdě, že není rejpavej a popravdě řečeno, já jsem na beton počítal s tím, že přijde už do páteční relace, jo, že někdo na ten útok na pskovský letiště bude reagovat a podobným způsobem. Já nad tímhle sám jsem velmi bádal přes víkend, jestli opravdu Ukrajina startovali ty drony z jejího území, nebo jestli to bylo od někud jinuť. A dobral jsem se k různým názorům, ty tam byly, ještě přidám jeden další, který zvažoval, že ty drony nestartovaly z Ukrajiny, nestartovaly z Estonska nebo z pobaltských zemí, ale startovaly z nějaký lodě, která byla v Baltském moři v mezinárodních vodách, tak aby nebyli kompromitovaní spojenci. Ale pak to samozřejmě muselo proletět vzdušným prostorem Estonska nebo Litvy. A ty nemají povinnost sestřelovat drony a kdyby to bylo na nich, tak by mohli prohlásit, že se o to pokusili, ale prostě netrefili. A bylo by vymalováno. Fakt je, že tato akce není normální. Existuje ještě potom další možnost, kterou rozpitvávali některý ruský zdroje a některý ukrajinský zdroje. Je prostě ukrajinský komando se dostalo na ruský území hluboko a ty drony vypustili z ruského území. Jo, někde poblíž to letiště v Pskově. Jaké to nikdo neví? Já si myslím, že Rusové to ví. A ta možnost, o které píše Pavel, tak ta samozřejmě existuje. Protože kdyby se ukázalo, že drony startovaly, dejme tomu z Estonska, tak to by byla přímá agrese vůči Ruské federaci. Já nevylučuju, že to tak bylo a že Putin doopravdy jaksi zvažoval to, jestli má kvůli tomu začít konfrontaci s NATO, nebo jestli to má ještě překousnout. To se klidně stát mohlo. A mě by zajímalo, kdo by byl ochoten rozpoutat třetí světovou válku kvůli tomu. Nicméně existuje ještě jedna možnost, nebo existují dvě možnosti, proč by to bylo. První, tu diskutovali nebo psal o ní autor článku na Aeronetu, že to je pokus zatáhnout nebo vyprovokovat Rusko k útoku na NATO a tím pádem, že Ukrajina sledovala jako hlavní cíl toho útoku dostat Rusko za každou cenu do války s NATO, tak aby už tam nebyla sama, aby válčili všichni proti Rusku. To je jeden cíl. Já osobně, je to možný, protože viděli jsme to s tou ukrajinskou raketou, která spadla v Polsku, viděli jsme to, nebo vidíme to v přímém přenosu v podstatě od včerejška, kdy Rusové zautočili na dunajský ukrajinský přístav Izmail. A Ukrajina vykřikovala, že vlastně to byl i útok na Rumunsko a Rumunsko vydalo oficiální prohlášení, že to není pravda. Nic takového není pravda, čili tady ty snahy opravdu jsou ten konflikt internacionalizovat. Ale já si myslím, že to mohlo být ještě i trošku jinak. Že na Ukrajinu mají přijít F-16. Zatímco letadla ruský provenience typu MiG a nebo Suchoj, tak jsou schopní startovat sice potřebují betonové dráhy a jako poměrně kvalitní letiště, ale ty letiště jsou prostě v nějakém běžném stavu. Zatímco, co jsem slyšel, tak F-16 potřebují dráhy, které jsou čistý, protože jinak nasávají do svého hnacího ústrojí jakoukoliv nečistotu, která tam může být. A takový dráhy na Ukrajině nejsou a nebudou, no, protože Rusové jsou schopni je postřelovat. Takže nasazení F-16 mi dává smysl jedině tehdy, když budou startovat, budou ukrajinský, budou tam ukrajinský piloti, dejme tomu, ale budou startovat z letišť mimo Ukrajinu. A pak Rusko bude muset řešit otázku, jestli to bude brát jako útok zemí na to, na sebe. A tenhle incident s tím, kdyby ty drony startovaly z Estonska nebo z Lotyšska, tak mohl sloužit, dejme tomu Američanům, jako pokusný balonek, jaká bude reakce Ruska. Vyloučit se nedá ani jedno, ani druhý. Ale samozřejmě informace o tom mám jenom ty, který si přečtou a ty taky, jo. Čili do zákulisí nevidíme.
No, hovoril jsem o poslednom maili a zabudol jsem ještě jeden tu mám, ale ten mi přišel do mojej soukromnej schránky od Ernesta, který píše očividně zo zahraničia, ako sa dozvieme. Tvrdí, že sa teda pokúšal dovolať zo zahraničia počas relácie, ale že neúspešne. Z toho dôvodu využívam kúsok svojho voľného času k napísaniu pár mojich poznatkov, ktoré by som rád adresoval pánovi Vlkovi, ktorého si mimochodom vážim, avšak nie v každom s jeho názorom súhlasím. Najmä v jeho neomylnom presvedčení o jeho pravde. Poukazujem na jeho presvedčenie v téme voľby zo zahraničia znovu preberanej na hodine Vlka. Ako som už spomenul, tiež podstatnú časť môjho života prebývam v zahraničí a popravde a vyjadrenia Vlka aj odvádzam tú podstatnú časť daní a tak ďalej. Na opačnej strane myslenia Vlka sa stotožňujem s pánom Milošom. Na Slovensku odovzdávam každoročne určite viac ako x percent ľudí, ktorí neodovzdávajú nič, respektíve sú len vyciciavačmi štátneho rozpočtu, ktorí sú voličmi prítomný na Slovensku, a to minimálne od roku 2018, míňam viac ako 35-40 tisíc eur do mojich nehnuteľností a ďalšieho spotrebného tovaru a tak ďalej a tak ďalej, a to len pri DPH a všetkých daniach môjho čistého odvodu štátu činí 8 až 9 tisíc eur ročne, čo neplatí ani priemerná SZČO. Pritom opomínam ďalších členov mojej rodiny. Avšak podstata volieb je tá, že je uzákonená, a keďže rešpektujem zákon, som presvedčený, že pánovi Vlkovi sa bude veľmi páčiť moja voľba číslo 15 Romana Michelka, číslo 140 Pavla Luptáka, číslo 150 pána Huliaka, číslo 148 pána Ivana Ševčíka, teda výber mojich skutočných vlastencov, nám napísal 62-ročný Ernest. Nepísal z akej krajiny, ale je teda očividné, že žije v zahraničí.
Zdravím Ernesta do zahraničí, já chápu jeho argumenty. A ono to ale není jenom o daních. Ono je to o tom, že zahraniční Slováci svými hlasy zvolí nějakou vládu, která bude samozřejmě předkládat zákony. Ale většina těch zákonů se pana Ernesta nebude týkat. Ty jsi to konec konců už řekl jinými slovy taky, jo, v téhle relaci. Takže je to i o tom, že posluchač dnes říká, já vám určím toho, kdo vám bude vládnout, a jako, ale nebudu konfrontovaný s důsledkama toho, co jsem vám zvolil. A o tohle jde. Ty daně, to je jenom podpůrná záležitost. A já mu gratuluju k tomu, že je dobře situovaný, že si může dovolit platit takovýhle daně vzhledem k majetku, který má. Fajn, bezvadný. Ale ti lidi, který jsou na těch dávkách, tak na Slovensku žijou a budou žít. A co si zvolí, tak to padne na jejich hlavy. To si nakonec vyzkoušeli s Matovičem. Jo. Teďko já nevím, jestli v té nové zemi, kde se etabloval, už má občanství. Jestli nemá, tak tam daně platí taky. A přesto nemůže volit, přestože tam žije. A určitě mu vadí, že nemůže ovlivnit chod té konkrétní země. Čili já to mám postavený na tomhle. Jinak výběr kandidátů, který má, já jak si propaguju Romana Michelka, a nepřestanu s tím. Ne, dokud to půjde, ale jestli posluchači ho budou nebo nebudou volit, je jejich výsostná záležitost, a jak říkám, já bych si volil svýho poslance, ale nikomu to nevnucu.
No a týmto máme maily v podstatě vyriešené, čiže reláciu listáreň můžeme pomaličky ukončit s tým, že teda ale technické informácie, piatok, keďže je druhý piatok mesiaci, tak hodina Vlka nebude, bude relácia s pánom Harabinom, ale Vlčka ešte tento týždeň počuť budete vo štvrtok, v Trikolóre. Predpokladám, akože zaznelo, bude to samozrejme už predvolebne ladené. Inak prišla, Vlčko, taká, ja neviem, vy ste sa ešte asi s pánom Nemcom nebavili o tom, ale včera sme spolu volali a prišla z jeho strany taká iniciatíva, že či by sa nerobilo nejaké volebné štúdio 30. septembra, to je sobota.
Borisko, já jsem musel přesně na to samý a chtěl jsem tě navrhnout to též. No. Prostě jakmile se zavřou volební místnosti, nebo dejme tomu hodinu potom, až budou naskakovat už první výsledky, no, tak se pustí do jejich komentování.
On to tak navrhoval nějako od tej půl desiaté, alebo tak od 3:15 a potom vlastně už po 22. sa budou moct hovorit aj nějaké ty výsledky priebežné. Čiže on s tím přišel, že či by ste teda nemali záujem, a predpokladám, že to preberiete aj teraz počas toho, ako budete robiť ho Trikolóru a ešte aj pred tým samotným. Takže prišla zo strany pána Nemca takáto ponuka, že teda on by aj, ak áno, že sa na tom zhodnete, takže on by aj skúsil zohnať politologov, či už pána Baránka alebo niekoho ďalšieho, na koho má kontakt, a že by sme teda takúto reláciu nejakú spáchali vtedy toho 30. septembra. Takže dobre, ty s tým teda pochopil som, že súhlasíš tiež.
Jo, áno.
Takže skúsime si to ešte nejako dovtedy uhrkať. Ak všetko vyjde, ale to je v tejto chvíli otázka, že ak všetko vyjde, tak v tom ideálnom prípade by to malo byť tak, že dovolieb by mali byť ešte dva okrúhle stoly v Slobodnom vysielači. Malo by to byť, ak to vyjde, tak už myslím, že túto nedeľu a potom tú ďalšiu, s tým, že by sme mali Bratislavské štúdio k dispozícii a Banskobystrické štúdio k dispozícii. Hovorím, to je 6 voľných mikrofónov plus, ak by bol záujem zo strany politických strán, je možnosť ešte sa pripojiť aj cez Skype. V ideálnom prípade by sme do volieb urobili dva takéto okrúhle stoly s politikmi a plus toto volebné štúdio v septembri 30. od nejakej, povedzme, pol desiatej, od desiatej. A to je v tom ideálnom stave. Budeme na tom pracovať, aby sa to podarilo. Takže uvidíme, či to teda vyjde všetko tak, ako sme si to teraz vymysleli. V každom prípade, čo je isté v tejto chvíli, je, že sa relácia Listáren končí. Ja ti teda, Vlčko, veľmi pekne ďakujem, že si nám dopoludňajší čas venoval. Tak sa maj pekne.
No, Borisku, není za co. Bylo mi potešením. Ďakujem všem posluchačkám a posluchačům za dotazy. A snad jsme aspoň trochu slušně zodpověděli. Je to na nich. Těším se s nima na shledání ve čtvrtek v Trikolóře. No a jinak jim přeju pěkný zbytek úterý a hezký první poprázdninový týden.
Tak a s týmto istým prianím se obracíme na teba, Vlčko. Ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. To bol teda Vlk, prevádzkovateľ, zakladateľ internetového portálu Kosa, no a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok utorka práve z Banskobystrického štúdia a Boris Koroni. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.